vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ATƏ təmas xəttində monitorinq keçirməyə planlaşdırır. Əfqanistanda prezidentin iştirak etdiyi hərbi paradda atəş açılıb. Britaniyanın ən zəngin insanlarının çoxu əslən Britaniyadan olmayanlardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq aprelin 29-da Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi yaxınlığında qoşunların təmas xəttində monitorinq keçirilməsi planlaşdırılır. Monitorinq Azərbaycan tərəfdə ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik, onun səhra köməkçisi Peter Key və Antal Herdiç keçirəcəklər. Təmas xəttinin qarşı tərəfində isə monitorinqi ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçisi İmre Palatinos, İrja Birli və Caslan Nurtarzin keçirəcək. Bugün Əfqanistanda hərbi parada atəş açılıb. Parad Sovet hökuməti yönümlü hakimiyyətin devrilməsinin 16-cı ildir münasibəti ilə təşkil olubmuş. Tədbirdə iştirak edən rəsmi şəxslər və qonaqlar tribunadan kənarlaşdırılıb. Tədbirdə iştirak edən ölkə prezidenti Həmid Kərzayi xəsarət almayıb. Hadisədən sonra televiziya kanallarından birində çıxış edən ölkə prezidenti deyib ki, hadisədə əli olan bir neçə nəfər artıq həbs olunub. Bu hadisədə 9 nəfər yaralanıb, onlardan ikisi qanunverici olub, məsuliyyəti Taliban öz üzərinə götürüb. Bugün Mücahid hökumətinin qələbəsinin 16-cı il dönümündə Əfqan xalqının düşmənləri bu mərasimi dağıtmağa və terror yaymağa cəhd ediblər. Xoşbəxtlikdən təhlükəsizlik qüvvələri onları tez əhatə edib və həbs edə bilib. Artıq vəziyyət sabitdir.
Bəzi yasmasının da sigir kirdən və alhamdülillah xeyr xələtəs və itminan başlayın.
Həmid Kərzayı. Bugün Olimpiya məşəli Cənubi Koreyaya çatdırılıb, ölkə paytaxtı Seulun küçələrini 8000 polis bu məşəli qoruyacaq, çünki məşəlin Cənubi Koreyada nümayişi qarşılıqla müşahidə oluna bilər. Məşəl Cənubi Koreyadan əvvəl Yaponiyada olub, Yaponiyada bir sıra nümayişçilər estafeti pozaraq qarşılıq yaratmağa cəhd ediblər, lakin polis bunun qarşısını ala bilib. Keçən gecə İraqda Şiə yaraqları ilə ABŞ və İraq qüvvələri arasında baş verən toqquşmada 8 nəfər həlak olub, ölənlərdən biri qadındır. Bugün İraq rəsmiləri bildiriblər ki, 44 nəfər də yaralı var. Radikal Şiə lideri Müqtada Əs-Sədri 2 gün əvvəl özünün Mahdi ordusu yaraqlarını İraq təhlükəsizlik qüvvələri ilə vuruşu dayandırmağa çağırmışdı. O demişdi ki, onun xəbərdarlığı və hədələri Amerika qüvvələrinə ünvanlanır. Serbiya prezidenti Boris Tadiç Kosovoda yaşayan serblərlə Pasxa bayramını keçirmək üçün Kosovaya gedib. Prezident Visoki Dikani də Pravoslav kilsəsində gecə mərasimində iştirak edib. Tadiçin Kosovaya bu cür səfəri BMT tərəfindən dəstəklənib, lakin Kosova etnik albanlarının lideri Serbiya prezidentini bu səfəri siyasi məqsədlərdə istifadə etməməyə çağırıb. Serbiya Kosovanın ondan ayrılaraq müstəqil olmasını qəbul eləmir. Kosova bu ilin fevralında öz müstəqilliyini elan edib və bu müstəqillik 40 ölkə tərəfindən tanınıb. ABŞ, Kanada, Yaponiya kimi ölkələr və Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini tanıyanlardır. Bu arada verilən məlumata görə keçən gecə Kosovanın şimalında baş verən partlayışda 3 nəfər yaralanıb. Bu ərazidə daha çox serblər məskunlaşıblar. Polisin verdiyi məlumata görə hadisə Libasoviç şəhərində olub və partlayış Pasxa bayramının başlamasından cəmi bir neçə saat sonra baş verib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Əfqanistanın əmkarı Randir Datvar Spantadan üzr istəyib. Çünki Almaniyanın kəşfiyyat xidməti Əfqanistanın ticarət naziri və Alman jurnalistini izləyərək casusluq edib. Bugün Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyib ki, Almaniyanın üzrxahlığı qəbul edilib. Almaniya kansleri Angela Merkel isə bu məsələnin araşdırılması haqqında tapşırıq verib. Britaniyanın əsas neft arıma zavodunun 1200 işçisi bugün 2 günlük tətilə başlayıb. Tətil təqaüdlə bağlıdır. Bu da şimal dənizinə boru kəmərində işin dayanması və yanacaq çatışmazlığı ilə nəticələnib. De Forti boru kəmərinin sözçüsü deyib ki, boru kəmərində iş səhər 6 radələrində dayanıb. Bu boru kəməri gün ərzində 700 min barel neft, xam neft emal edir. Bununla da Britaniyanın 40%-ni beləcədə beynəlxalq bazarları neft və qazla təchiz edirdi. Britaniyanın Sunday Times qəzetində dərc olunan ölkənin ən varlı 10 insanı siyasında 2 nəfər Rusiyadan gələndir. Siyada ikinci olan Britaniyanın Chelsea futbol klubunun sahibi Roman Abramovic 11 milyard funt sterlingin sahibidir. O nəfər arasında 5-ci yerdə olarsa Özbək əsilli Rus Əlişir Osmanov da 6 milyardın sahibidir. Siyada lider isə Hind əsilli Polad Magnatı Lakshmi Mittal da o 27 milyard funt sterlingin sahibidir. Araşdırma göstərib ki, hazırda Britaniyada olan ən zəngin insanların çoxu ölkəyə sonradan gələnlərdir. Ölkənin 20 ən zəngin adamından yalnız 6-sı Britaniyada doğulub. Və sonuncu xəbərimiz Almaniyada qəribə bir dəmir yol qəzası baş verib. Sürət qatarının qoyun sürüsü ilə toqquşması nəticəsində 23 nəfər yaralanıb, onlardan 3-ü ağır yaralıdır. Polisin verdiyi məlumata görə Hamburqdan Münhenə gedən qatarda olan 170 sərnişin evakuasiya edilib, qoyunlardan isə 20-si həlak olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə qaynar xətt və müxbir saatı ilə davam edir. Sağ olun.
Mən bu iş üçün öz əlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərhlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bu il fevralın 1-dən dövlətin maliyyələşdirdiyi tibb müəssisələrində pulsuz tibbi xidmətə keçilməsi barədə qərar verildi. Ancaq elə bu qərar çıxanda şübhələr var idi ki, həkimə pul vermədən müalicə almaq mümkün olacaqmı? Yaxud nisbətən bahalı əməliyyatlar necə pulsuz ediləcəkmi? Tədricən bu məsələ ətrafında qismən səngimə yarandı. Bəlkə də ona görə ki, artıq ayrı-ayrı xəstəxanalara, poliklinikalara üz tutanlar daha az danışmağa başladılar. Hər halda necə deyərlər, bıçaq altına düşən mənəm deyib, canının hayına qalanları da qınamaq olmaz. Ancaq qaynar xəttdə bu günlərdə gələn bir zəng yenidən sual yaratdı ki, hansı tibbi müayinəni pulsuz ala bilərik? Həmkarım Vüsalə Əlbəlinin araşdırması.
Vaxtı ilə qara qızıla ömrünün 43 ilini həsr edən Neftçi Əliyə Hüseynov indi ağciyərini müalicə etməklə məşğuldur. Özünün də dediyi kimi ağır xəstə olduğundan xəstəxanalara yolu tez-tez düşür. Amma onu narahat edən təkcə xəstəlik deyil, xəstəxanada gördüyü münasibətdir. Aprel ayının 18-də ağciyər institutuna baş çəkən Əliyə Hüseynov tomoqrafiya xidmətindən istifadə etmək istəyib və nəticədə
dedi mənə ki, bəs 50 bağ verməlisən. Xoşun gəlmir, gəs qlavrası şikayət elə.
Bu il fevralın 1-dən dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb müəssisələrində əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin pulsuz olduğundan 68 yaşlı neftçi də xəbərdardır. Odur ki, şikayətlə bağlı üz tutub Ağciyər İnstitutunun baş həkimi Faiq Ağayevin qəbuluna.
Getdim qlavrasının yanına, heç korpusdan içəri bıraxmadılar məni. Arvad duyamışdı qapıda, dedi qlavras, baxmır belə işə, get Cavaddinlər niyə? Oradan da gəldim yenə, dedim qapını, neçəsirəsi çıxdı, aldı məndən napravlənini, dedi ki, bəs o baxmır belə işə, get yenə qlavrasının üstünə. Yenə getdim mən o korpusa qlavrasının üstünə, yox qlavras qabul eləmir. Gördüm hissənəcəkən, mən də xəstə adamım hissləndim, üç gün gəlib üzü qoyulur yatıram.
Əliyə Hüseynov o binadan bu binaya, bu binadan da o binaya getməkdən yorulub və özəl klinikalardan birində tomoqrafiya xidmətindən istifadə edib. Bunun üçün onun 52 manat xərci çıxıb.
Mən onu pula görə, Allah'a anlatım, pula görə mən danışmadım. Mənim imkanım vardı. O mənə o təsir edir ki, nagli danışdı məni ilə. Dedi, mənə xoşun gəlmir, gət qılavra. Pulsuz olan yerdə deyir, mənə 50 manat verməlisən.
Tomoqrafiya xidmətinin pullu pulsuz olduğunu öyrənmək üçün Ağciyər İnstitutunun baş həkimi Faiq Ağayevlə əlaqə saxladıq. Bu xidmət puludurmu sizdə?
Pulsuzdur və o insana deyir ki, gəlsin mənim yanıma. Sizin yanınıza niyə gəlir?
Yox, bizə zəng vurub və deyir ki, sizin...
Zəng gelib, siz de deyin ki, gedin direktorun yanına və salam.
Axı sizin yanınıza gəlib və onu bıraxmayıblar.
Kim necə bıraxma? Bura nədir? Karsırdı, zatı bıraxmayıblar. Hava gəlib mənim yanıma.
Aprelin 18-i gəlib, lakin...
Yanıma gəlsin, görüm nə istəyirdi.
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Təşkili Şöbəsinin müdiri Sultan Əliyevin Əliyə Hüseynovun şikayətinə münasibəti belə oldu.
Göndərişi var, getsin, bax, indi mən sizə deyirəm. Getsin baş, orada direktorun yanına, o getsin mənim adımdan, desin ki, məni nazirlikdən göndəriblər, Faiq müəllimin yanına.
Amma Sultan müəllim, üzr istəyirəm, hər vətəndaş da bizə zəng vura bilmir və yaxud da sizi tanımır və sizin köməyinizdən istifadə edə bilmir. Bəli, bəs bəli. Bunlar nə etsinlər?
Necə, onların imkanı yoxdur, mənim də imkanım yoxdur, hər adamı özüm aparım. Amma hamı eşidib, elan eləmişik Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyində olan müəssisələrində tüm xidmətlər pulsuzdur.
Bir daha 68 yaşlı nefçi Əliağa Hüseynovun qarşılaşdığı halla üzləşib, lakin bizə zəng edə bilməyən dinləyicilərin və hər pulsuz tibbi xidmətdən istifadədə maneə yarandığı halda xəstəxanaların baş həkimləri ilə və ya Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi ilə şəxsən görüşə bilməyənlərin nəzərinə.
Deməli, belədir. Bizim bütün müəssisələrimizdə hər şey pulsuzdur.
Bu, Səhiyyə Nazirliyinin tibbi təşkil şöbəsi müdiri Sultan Əliyev idi. Dövlət xəstəxanalarında sizdən pul istəyən şəxsin adını öyrənməyi də yaddan çıxarmayın. Şikayət edərkən lazımınız olacaq. Sultan Əliyevin sözlərinə görə hər konkret məsələyə konkret baxırlar. Bunun üçün Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmək lazımdır. İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə müşahidə olunan halları normal sayır. O baxımdan ki, pulsuz tibbi xidmət sahəsində atılan addımlar hələ tamamlanmayıb və problemlərin yaranmasında səbəb təkcə bu deyil.
Dövlət özü bəyan etməsinə rəğmən həm elan etdiyi dərmanlarla bağlı, həm də elan etdiyi zəmanət kimi xidmətlərlə bağlı əhalinin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün kifayət qədər səhiyyə müəssisələrinə maliyyə vəsait ayıra bilməməsi və ayrılan vəsaitin istifadəsinə düzgün nəzarət təmin edilməməsi ilə bağlı problemlər mövcuddur. Ayrılan vəsait də ehtiyacların demək olar ki, üçdə biri həcmindədir.
Azər Mehdiyev qeyri-legal ödənişlərin bəzən vətəndaşların öz istəyi ilə olduğunu təsdiq edir. Bunun səbəbini isə həkimə olan inamsızlıqdan yarandığını deyir. Çıxış yolunu isə tibbi sığortada görür. Yəni, əgər tibbi sığorta olarsa, həkim öz haqqını tibbi sığorta təşkilatından istəyər. Qaynar xətt üçün Vüsalə Əlibəyli.
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Vicdansız sahiblik barədə eşitmisiniz, eşitməmisinizsə qulağınız bizdə olsun. Hansısa mülkün mübahisəli olduğunu bilə-bilə, onu dəyərindən qat-qat aşağı qiymətə, lap qanuni yolla əldə edən şəxsə vicdansız sahib deyilir. Bu, mülki məcəllənin 157-ci maddəsində nəzərdə tutulub və belə bir halla qaynar xəttin növbəti şikayətçisi üzləşib. Mehriban Mustafayevə Balakəmdə yaşayır. Elə həmin rayonda onun adına verilmiş torpaq sahəsinə və üstündəki evə indi başqası sahib çıxıb. Mehriban Mustafayevanı eşidək.
Torpaq mənim qaynımın torpağıdır. Mənim adıma alıblar oranı. Orada yəni onun yoldaşı gəlib burada, o ev tikib qutarana qədər burada Rusiyada yaşayan adamlar da burada bir neçə ay qaldı. Sonradan həmin qaynımla o torpağı əvvəl satan adamlar bizə. Biraz Rusiyada konfliktləri oldu. Ora zəng elədi ki, evi satacağım da, evini satacağım. Nə qədər pul söhbət vardır aralarında. O da sən mən pis ola bilərsən də, mən pişmişəm axı o evi də. O özünü görərsən. Belə biraz sporlaşdılar. Bir də eşitdik ki, evi satıblar. Kimisi evini satıblar. Təsəvvür edirsiniz. Mən nətər dokument düzəldiblar. Nətər ediblər. Başı dəhşətli bir hadisəri.
Mehriban xan, bax, bu məsələləri qaldırdı siz məhkəmədə.
Bəli, bəli, hər şeydə vəkil onu göstərdi. Orada sərəncam verirəm adına keçsin. Sərəncam var, Dilbər xanın adından çıxsın. Bu nətər ola bilər? O keçatda sərəncamlar var. Vəkil sual verəndə onlar tam başqa şey danışırlarmış. Yəni də suallara cavab, heç birinə cavab vermədilər.
Mehriban Mustafayeva deyir ki, həmin sahəni Balakən rayon Xalq Deputatları Sovetinin 1994-cü ildə verdiyi sənəd əsasında əldə edib. Əvvəllər isə bu torpaq sahəsi rayonun başqa bir sakini Dilbər Osmanovanın adını olub, o sahədən imtina etdikdən sonra Mehriban onu qanuni yolla alıb. Ev tikiləndən sonra Dilbər Osmanova həmin sahəni yenidən qanunsuz sənədlərlə əldə edir. Tikintisi təxminən 15 min dollara başa gəlmiş ev başqa bir şəxsə 6500 dollara satılır. İddiaçı tərəf hesab edir ki, bu situasiyada qanunsuz, vicdansız sahibliyə yol verilib və yaşayış sahəsi geri qaytarılmalıdır. Maraqlıdır ki, evin sənədləşməsi ləğv olunmuş sənəd əsasında aparılır. Evə görə iki nəfərə qeydiyyat vəsiqələri isə eyni nömrə ilə verilib. Aprelin 18-də Balakən rayon məhkəməsində bu işə dair proses başa çatıb. Hakim Rafiq Kazımov Dilbər Osmanovagilin xeyrinə qərar çıxarıb. Hakim iddiaçı tərəfin iradlarını qəbul eləmir. Məsləhət görür ki, yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət eləsinlər.
Orada problem bir şey yoxdur. Biz səhv eləmişəksə, apellyasiya məhkəməsi səhvi düzəldib, bizim qətnaməni ləğv eləyəcək, ondan da iş bölüşəcəkdir.
Rafiq müəllim, Mehriban xanım iddia eləyir ki, sizin qarşı tərəflə nəsə belə şübhəli əlaqələriniz var, yəni belə iddiaları var.
Hə, o nə, o mən Mehriban görmüşəm, o sifətində də ki, onunla onu mən şey bilərəm ki, onu.
Yəni siz hesab eləyirsiniz ki...
Mən hesab eləyirəm ki, mən qatnama çağırmışam, bütün dövlət nümayəndə iştirakçılarının iştirakı da burada qatnama çağırılıb, tərəflər çağırılıbdı, torpaq söhbəti olubdu, icra hakimiyyəti olubdu, hamısının nümayəndələri iştirakı ilə qatnama çağırılıbdı. Həmin qatnama da görsün bir ay müddətində şikayət versinlər.
Amma Rafiq müəllim, yəni bu torpaq sənədləşmə, bütün sənədlər Mehriban xanım deyir ki, bu Dilbər xanımın bir ərizəsinə istinadən hazırlanıb. O ərizədən də əslində Dilbər xanım imtina eləyib, yəni onun o müddəti bitib.
Xanım, bilirsiniz, bütün bunlar hamısı qatnamada göstərilibdir. Onlar qatnamanı görsün, şikayət versin. Dedim, mən burada indi siz deyirsiniz, o bütün bunlar, bəli, o iddia ərizəsində, bütün iddia ərizəsində elə sizə, o, sizə məlumat verir, iddia ərizəsində iddiası rədd olunubdur. İndi o qatnamadan şikayət verər, yuxarı instansiya məhkəmələri baxarlar ona.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, tam obyektiv qərar çıxır?
Bəli, bəli. Mən axıb, hakim bütün təqdim olunmuş sənədlərə əsasən dindirilmiş dövlət iştirakı, təşkilatların nümayəndələrin izahatları var orada almışsın. Obyektiv qərar qatnama çıxarılıbdır. Hesab edir ki, bəli, mülki işlərdə iki tərəfdən biri narazı qalır. Hesab edir ki, qanunsuzdur, ədalatsızdır, düzdür. Apellyasiya məhkəməsinə şikayət vermə müddəti vardır bir ay müddətində. Şikayət verər. Oradan sonra Ali Məhkəmə Kassasiya qaydasında şikayət verirlər. Hansı tərəf narazı qalsa əgər.
Balakən rayon məhkəməsinin hakimi Rafiq Kazımov. Hüquqşünas Türkiyə Süleymanlı isə deyir ki, ləğv olunmuş sənəd əsasında yeni sənədləşmənin aparılması qeyri-qanunidir. Yeni sənədi isə ancaq məhkəmə ləğv eləyə bilər.
Qeyri-qanuni ləğv olunmuş sənəd əsasında əgər digər bir sənəd verilibsə, o qeyri-qanunidir. Amma onu artıq bu məsələn yeni sənədçi var, onun əsasında evə verilib. Onu ləğv eləmək rahatlar heç kimin səlahiyyətində deyil. Yəni onun əsasında kopça verilibsə, ya qeydiyyat şəxs vəsiqəsi verilibsə, onu yalnız məhkəmə yoluna ləğv eləmələrdilər artıq. Baxmayaraq ki, qeyri-qanuni sənəd əsasında verib. Yəni bu məhkəmə yolu sübut olmalıdır ki, ilk sənəd ləğv olunduğu üçün sonrakı deməli kopça ləğv olunsun.
Əgər şəxs imtina eləyib, mülkiyyət hüququndan imtina eləyib həmin torpaq sahəsinə, sonradan yenidən həmin sənəd qaldırılır və onun əsasında bu sənədləşmə aparılır, qeydiyyat vəsiqəsi alınır.
Yox, təbii ki, bu sənəd artıq ləğv olunmalıdır, amma artıq əgər bu qeydiyyat aparılırsa, sonradan həmin sənəd birinci sərəncam əsasında, sonradan ləğv olunmuş sərəncam əsasında yeni bir deməli kopça verilibsə, sənəd verilibsə, artıq ikinci sənəddir, artıq təşkilat ləğv eləməz, onu məhkəmə artıq ləğv eləməlidir. Yəni məhkəmə təsdiq eləməlidir ki, sərəncam ləğv olunduğu üçün kopça da ləğv olunmalıdır. Amma da davam edir ki, birinci sənədin qeyri qüvvət olması əsasında həmin hüquqi verən, hüquq verən sənədi təşkilat özü təzədən ləğv eləyə bilər.
Mehriban Mustafayev isə ümid eləyir ki, növbəti instansiya məhkəmələri bu işi sonacan araşdıracaqlar.
Təzədən bir rəsmi sudda şəkildə olacaq bu.
Yəni apellyasiya məhkəməsinə də?
Bəli, apellyasiya verəcəyik. Hər şey yoxlanılar, hər şey necə, dokumentlər necə düzəlibdir, nə yolla düzəlibdir, bizə necə sərəncam verilibdir, peçat var orada, hər şey var. Yəni hər şey necə olub, o şey aydınlaşmalıdır axı.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Ötən dekabrda mülki məcəlləyə edilən bir dəyişiklik cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Belə ki, bu dəyişikliyə görə mülkiyyətçinin əmlakı dövlət ehtiyacı üçün alına bilər. Elə o vaxt hüquqşünaslar deyirdilər ki, bu dəyişiklik mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı prinsipini pozub. Çünki belə çıxırdı ki, icra hakimiyyəti istədiyi yerdə, istədiyi şəxsin torpaq sahəsinə və tikililərinə istədiyi qiyməti qoyub ala bilər. Düzdür, mülkiyyəti əlindən alınan şəxs məhkəməyə müraciət etmək hüququnu saxlayır. Ancaq vay o gündən ki, mülkiyyətini də əlindən alarlar, özün də bilməyəsən kimi məhkəməyə verəsən. Həmkarım Müsalə Əlbəylinin reportajı.
Söz var kəstirər başı, söz də var kəsər savaşı. Amma elə sözlər də var ki, ancaq hərf yığın olub, heç bir şey yaramır. Səbai rayon sakinlərindən 7 nəfər də sözlərlə düz 9 aydır ki, öz mülklərindən uzaq düşüblər. Şəhidlər xiyabanının aşağısında, teatr yaxınlığındakı qarajlarının qanunsuz söküldüyünü iddia edənlərdən biri, Mehman Mansurov, deyir ki, elə bir vəziyyətdədirlər ki, məhkəməyə də şikayət edə bilmirlər.
Məhkəməyə kimi verək? Bizə bir dənə əlimizə sənəd verən yoxdur ki, bax, günahkar kimdir? Bakı İcra Hakimiyyəti sözlə deyir ki, o göstəriş verir. Yoxdur əlində sənəd. Məhkəmədə işi götürmürsün, kimlə şikayət edirsən? Sözlə şikayət olur.
Mehman Mansurovun dediyinə görə, keçən ilin avqustunda olmuş hadisədən sonra hələ indiyə qədər bir xəbər çıxmayıb. Qarajlarının sökülməsini isə belə xatırlayır.
Bizi çağırdılar təcili surətdə, gəlin qarajların yanına. Nədir? Dedi ki, buradan tez köçməlisiniz. Dövlət əhəmiyyətli obyekt tikiləcək. Təbii ki, orada heç bir dövlət əhəmiyyətli obyekt tikilmir, ev tikilir, yaşayış evi. Deməli, icranı, Səbai rayon icra hakimiyyətinin mavini rəhbərliyirdi. Dedi, sizi köçün, sizi traktorunu dağıdacaq. Fərqi yoxdur. Dedi, heç bir qanun qərarı yoxdur, heç bir müqavilədə bağlamırıq sizlə.
Şikayətçi 7 qonşu yerli dövlət orqanlarından tutmuş ta Respublika prokurorluğuna qədər müraciət ediblər. Aldıqları cavab isə belə olur.
Gözləri 1 ay, 2 ay, 3 ay nəticəm var. Biz məcbur olduq müraciət edəyik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də biz başçan soğudu bizə cavab verdilər. Prezident aparatına müraciət etdik. Onlar da göndərdilər prokuratoraya. Orada deyirlər, "Yo, biz bu işlə məşğul ola bilmərik. Bizə bu işi yoxlasa bizi işdən sonra azad edəyərlər." Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə hələ də məktubda göndərdilər. Cavab yazdı ki, "Hə, məhkəmə müraciət edin."
Sakinlərin müraciət etdikləri Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini olan Bəxtiyar müəllimlə əlaqə saxlamaq istədik. 3 gün ərzində zəng etməyimizə baxmayaraq eşitdiyimiz cavablar
dəqiq bilmirəm tədbirdədirlər ona görə. Abeddən sonra. Yəni ki qayıtmayım. Mən vurub bölgəndim dedi ki, "Yo, hələ ki qayıtmayacağam."
Heç bir informasiya vermədi. Əvəzində bu problemə bilavasitə dəxli olmayan şəxsdən Səbail rayon icra hakimiyyəti ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin rəisi İsrafil Kərimovdan suallarımıza cavab aldıq. Dediyinə görə informasiyanı işə məsul şəxslərdən öyrənib. Hansı ki, biz 3 gün ərzində zəng etsək də, hətta zəng vurduğumuzu ona bildirməyimizi xahiş etsək də yerində tapmamışdıq. İsrafil Kərimovun dedikləri isə belə oldu.
Oradakı qarajların sökülməsinə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı var. Oradakı tikinti üçün də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı var. Dəqiq nə tikilir? Məlumatımız yoxdur. Ona görə də siz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin memarlıq və şəhər salma baş idarəsinə müraciət edin.
Bu idarədən kimlərə zəng etdiksə də dəstəyi qaldıran olmadı. Amma Azərbaycan qanunvericiliyinə nəzər salanda görərik ki, bu işlər yalnız Nazirlər Kabinetinin və ya məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilə bilər. Bunu Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev deyib və əlavə edir ki,
əgər məhkəmənin qərarı varsa bununla bağlı, qərarı icra eləmək üçün Azərbaycan qanunverici bu səlahiyyəti məhkəmə icraçılarına səlahiyyətinə aid edib. Onlar getməlidirlər. Bu prosesdə icra hakimiyyəti, polis və s. təəssüf ki, qanunsuz iştirak edirlər.
İntiqam Əliyevin sözlərinə görə vətəndaşlardan mülklərin alınması qaydası Azərbaycan qanunvericiliyinə görə və Azərbaycanın daxil olduğu beynəlxalq konvensiyaya görə tənzimlənir. Vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxilə yalnız qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda yol verilir. Bu isə
dövlət əhəmiyyətli obyektlərin tikintisi, sənaye obyektlərinin tikintisi, kommunikasiya obyektlərinin tikintisi və digər hallardadır. Təəssüf ki, bizdə qan qanunverici həm də ki, Avropa konvensiyası kobud şəkildə pozulur. İnsanların əlində mülkiyyət sənədləri olduğu halda hər hansı əsaslandırılmayan ehtiyac adı altında insanların mülkləri sökülür. Bu qanunsuzdur. İnsanlara nə kompensasiya ödənilir, nə onların haqları qorunur.
İntiqam Əliyev onu da qeyd edir ki, bu halda vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etmirlər. Çünki məhkəmələrin işlərə baxmasında çox ciddi problemlər var. Onun sözlərinə görə ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirib Avropa məhkəməsinə müraciət etmək olar. İntiqam Əliyev inanır ki, belə olan halda vətəndaş mülkiyyət hüququnu pozmuş dövləti cəzalandıra bilər. Qarajların əlindən məcbur alınmasından şikayətlənən Mehman Mansurov gəlin qarajla bağlı bütün sənədləri özlərindədir. Lakin onların dərdi başqa dərddir. Kimi günahlandırmalı olduqlarından xəbərsizdirlər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə bir elanımız var. Ona görə diqqətimizi çəkdi ki, adətən biz qəzetlərdə, radio, televiziyada itən əşyalar, sənədlərlə bağlı elanlar eşidirik. Bu dəfə isə əşya tapılıb, sahibini axtarır. Ramiz Tağıyev adlı dinləyicimizə diqqətlə qulaq asın.
Bir dənə kaşlok tapmışam. Haradasa bir 15-20 gün olar. Bəlkə də biraz çox olar. İçində haradasa dokument də var. 3 yaşında Həsənova Nərmin adında bir 3 yaşında uşaqın dokument də var içində. Pul da var içində. Xahiş edirəm, əgər bir elan verin, yəsi, nə bilim, bəlkə də yazılan biridir, bəlkə kimsə. Hər kimsə, mən onu bir acizimdə gəzdirirəm. Elan verin və bu nömrəyə saat, mən indi dediğim nömrəyə artıq saat 7-dən sonra zəng edeyim, xahiş edirəm. 737-77-07, 050-051, hər iki nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Yəsi tapılsa zəng eləsin, gəlsin, təşkilatını aparsın. Çox xahiş edirəm. Mən onu da cibimdə gəzdirmədim, cibimdə qalsa yorulmuşam. Pul da var içində, dokument da var içində. Prosto desin, qarşılıqının rəngin, dokumentin adın. Mən çox xoşhal olaram ki, öz yəsi tapılsın, yəsinin qarşılıqı aparsın, sağ olun.
Bir daha deyirəm, dinləyicimizin tapdığı sənəd Nərmin Həsənov adlı 3 yaşlı uşağa məxsusdur. Ramiz Tağıyevin əl telefonunun nömrəsini bir daha deyirəm. 737-77-07
Bu nömrəni həm 050, həm də 055 ilə yığa bilərsiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Möhtərəm Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, sizi narahat eləyən İskəndər Cəbiyevdir. Mən sizin reklamlarda tez-tez eşidirəm bir 4 aydır. Siz havaların soyuq keçməsi ilə əlaqədar olaraq belə reklam işlədirsiniz. İndicə qar altından birini də çıxartdılar. Və yaxud da ki, yollar buz bağlayıb, orta küçələrə buzu təmizləyiblər, kənar yerlərdə buz qalıb. Və bir dəfə də eşitmişəm ki, sizə kimsə zəng vurub deyir ki, bəs türündə bu buz söhbətindən danışdınız. Buz belə gəldi, buz belə getdi, nə qədər danışmaq olar? İndi may ayı gəlir, havalar çoxdandır ki, buzu da əridib, qar altında da heç kimi qoymayıb. Nə üçün siz havayıca vaxt işlədib, o reklamı gənə gündəlikdə saxlayırsınız. Mənə elə gəlir ki, həmən vaxtda siz başqa reklamlar yerləşdirsiniz, daha da yaxşı olar.
Mən Mansur, Azbək İstisalat birliyində işləyirəm. Bizdə maaş olduqca az olduğundan bu məsələ ilə əlaqədə sizinlə xatır edəm. Necə deyim sizə, elə bil ki, maaş ki, bizi təmin qiymət artımı ilə əlaqədə çatmır bizə, yəni ailə büdcəmizi xərclərini ödəmir. Ona görə xahiş edərim ki, hörmətli prezidentimiz Cavad İlham Əliyevdən bizim Azərbaycan Dövlət İstehsalat Birliyində işləyən fərli sinfinə maaşına biraz artım eləsin, mümkün olsa ya. Mən inanıram ki, mən bilirəm ki, Cavad prezidentimiz bu qiymət artımı ilə əlaqədə müəyyən artım eləyəcək maaşla əlaqədə. Amma yenə də onun bəzi üzdən iraq məmurlar ki var, ona düzgün məlumat vermirlər. Mümkünsə bu qiymət artımının qabağını alsın. Əks təqdirdə ya da ki, bu maaşımızla əlaqədə maaşımız biraz qaldırılsın. 190-200 manatla bir ailə necə dolana bilər? Mümkün olsa xahiş edəm sizdən. Bu sözümü, bu söhbətimi efirə verəsiniz. Bu iki vəziyyətdə tək mən deyiləm. Azərbaycan İstehsalat Birliyinin bütün işçiləri bu vəziyyətdədir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Salam əleyküm. Sizinlə danışan Tural Əhmədovdur, Bakı şəhərindən. Mən bir şeylə maraqlanmaq istəyirdim. Deməli, bir 6-7 ay bundan qabaq, Sahil metrosunun yanında, o Nizami küçəsində, Rəşid Behbudov küçəsində, Rəşid Behbudovla Füzuli küçəsinin kəsişməsində yeraltı kəsiklər düzəltdilər. Ancaq hal-hazırda nəsə cəmaat oradan istifadə eləmir. Bu səbəbini öyrənmək istəyirdim. Bəlkə nəsə təhlükəsizliyə görədir, bəlkə nəsə başqa bir problem var o kəsiklərdə, ona görə cəmaat istifadə eləyir. Yəni, biz Nizami küçəsində dayansaq maşınla kəsəndə orada görürük ki, cəmaat hamısı ayağıyla kəsilir, kəsiklər üstündən kəsilir. Heç kim kəsiklərin altında istifadə eləmir.
Mənim Cümhür müəllimdir. İkinci sözü demək istəyirəm ki, bu ölkənin bir dənə problemi varsa, o da rüşvətdir. Hər şey rüşvətdir. Korrupsiya, marupsiya, falan, zat, falan. Hamısı, iqtisadiyyatdır, siyasətdir, hamısı. O dövlətdə ki, rüşvət varsa, orada heç bir söhbət ola bilməz. Hökumət deyir, kərvan gedir, itlər hürür, qaydadır. İtlərin hürməyi itlər üçün faydadır, onu millətə deyilir. Parıltını görən varmı paxırda? Danalar var, ad batırır naxırda. Onlar da sözün deyir axırda. Xahiş edin, bu rüşvət məsələsi həmişə qaldırsız. Bunun qarşısı alınsa yaxşı tibbi həkim olacaq, müəllim olacaq, ordusu yaxşı olacaq, iqtisadiyyatı yaxşı olacaq. Xarici siyasət, nə qədər rüşvət varsa, nə qədər bu məmurlar, elə üzülsəm, bu xal oludur, bu dayı oludur, bu yerdir, bu filandır, belə söhbət varsa, mütəxəssizə, şərait yaradılmırsa, xeyri yoxdur ki, rüşvət olan dövlətdə belə səmin. Heç vaxtı heç bir şey düzəlməyəcək. Xeyri yoxdur. Sağ olun, salamat olun.
Alo, salam əleyküm. Bağışlayın, mən sizi narahat edirəm. Adım Muraddır. Mən hal-hazırda işdən zəng gəlirəm. İş nömrəsini də verə bilmirəm, çox üzrlü səbəblərə görə. Amma mənim bir şikayətim var ki, bu Rabrat yoluna qalxanda Sabun Çukurqundan birinci sifteforda sola Balaxanı yolu var. Balaxanı yoluna dönəcəkdə bir 50 metr qabağa gedəndə sağ tərəfdə görəcəksiniz. Mən orada yaşayıram. Prosta həddindən artıq zibillik tökülüb yolun düz yolun qırağında. Və indi üzü yaya gedir. Özü də büsüz də hünü var, sinək var. Hamısı da düz evlərin yanındadır. Xahiş olunur ona bir əncam çarə bir tapılsın. Zibil yeşikləri də yoxdur. Zibil yeşiyi var 150 metr qırağda. Biz indi yolun qırağındayıq, amma içəridə qalanlar da var.
Radio forumda eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xməv pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Prefort Cağaylən, Asank Levon Tepetosani və Anadzorun Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Növbəti 25 dəqiqədə radiomuzun müxbirlərinin həftə ərzində hazırladığı ən maraqlı reportajlardan seçmələrə qulaq asacaqsınız. Bələdçiniz də mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bu dəfəki müxbir saatında biləcəksiniz ki, Konstitusiya dəyişiklik təklifi baş tuta bilərmi?
Tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laq tutaq ki, prezidenti ləğv elədilər, monarxiya elan elədilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
Biləcəksiniz necə etməli ki, kreditlə ev alanda uduzmayasam. Körəyin bahalaşmasının qarşısı alına bilərmi?
İndiki dövrdə 20 qram, 20 qram azalğınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər, haradasa bağlaya bilər. Hansının gücü çatmadı, o sex bağlana bilər. Çünki gedib ziyanlığına işləyəməz, nə deyim?
Hələ ki, reportajlara keçməzdən öncə isə ötən həftənin ən çox yadda qalan hadisələrinə bir qısaca nəzər salaq. Bu həftə məlum oldu ki, sən demə Azərbaycan bir aya yaxındır ki, Rusiyanın İranın Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün göndərdiyi nüvə materiallarını sərhəddə saxlayır. Azərbaycan çörəyin qiymətini artmayacağını desə də, artıq bu həftədən bəzi regionlarda qiymətlər artdı, çörəyin çəkisi isə azaldı. Prezident İlham Əliyev isə sərəncam verdi ki, ölkədə taxıl və un ehtiyatları üzrə dövlət ehtiyatlarını tənzimləmə səlahiyyətləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılsın. Bu həftə Azərbaycan deputatlarının bir neçəsi təklif etdi ki, sabit prezident Heydər Əliyevin doğum günündə amnistiya elan olunsun. İndi isə keçək bu həftənin ən maraqlı reportajlarına. 101.7 FM. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk konstitusiyası 3 əsr bundan öncə 1798-ci ildə qəbul olunsa da, ötən vaxt ərzində konstitusiyaya cəmi 26 dəfə dəyişiklik edilib. Azərbaycanda isə konstitusiyanın cəmi 13 yaşı var, ancaq artıq əsas qanuna bir dəfə dəyişiklik olunub. Belə bir təcrübə də formalaşıb ki, prezident seçkilərinə az qalmış bir qrup adam konstitusiyaya dəyişiklik etməyə təklif eləyir. Ekspertlər hesab edir ki, bu təklif aşağıdakıların təşəbbüsü olsa da, yuxarıdakıların niyyətini əks etdirir. Babək Bəkirin reportajı.
Prezidentlik müddətinin uzadılması ilə bağlı təklif və mülahizələr yenidən eşidilməyə başlayıb. Parlamentə müraciət edən bir qrup şəxs ölkə konstitusiyasında 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını təklif edib. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov mətbuat açıqlamasında bildirib ki, əgər həmin təklif parlamentin müzakirəsinə çıxarılarsa, onlar bu təklifi müdafiə edəcəklər. Bir müddət öncə də hakimiyyətə yaxınlığı seçilən Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı oxşar təkliflə çıxış etmişdi. Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycanın inkişafı Heydər Əliyev kursunun davamını tələb edir. Onun sözlərinə görə bu kursun ən parlaq davamçısı Prezident İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin isə artıq birinci prezidentlik müddəti başa çatır. Fəzail Ağamalı qeyd edir ki, İlham Əliyevin bu il prezident seçilmə imkanı olsa da, 5 il sonra bu artıq olmayacaq.
İndi gəlin 52 yaş baxın, siyasətçinin ən məsullar vaxtıdır. Bu zamandan məhdudiyyət var və artıq prezident seçilərində eləməli bir şəkə edə bilməz. Başqa bir tərəfdən 5 ildən sonra indi biz buyurun Azərbaycanın siyasi proseslərində işək edən həm iqtidar tərəfində, həm müxalifət tərəfində dediyimiz o təməl prinsiplə sökənib ölkəni daha irəli apara biləcək üfüqdə bir insan gecəci görünürmü? Mən çətini çəkirəm asıl söz.
Fəzail Ağamalı belə bir təşəbbüsün reallaşmasında demokratiyaya da zid heç nə görmür. Onun fikrincə hər şey xalqın iradəsindən asılı olacaq. Ancaq müxalif düşərgədə bu təşəbbüs çox sərt şəkildə tənqid edilir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, bu Azərbaycanı orta əsrlər ənənəsinə qaytarmaq olardı. Səqəmbər qeyd edir ki, bir müddət əvvəl Türkmenistan'da da ömürlük prezidentlik məsələsi həll edilmişdi. Ancaq onun fikrincə indi hətta Türkmenistanın özündə belə həmin məsələnin ziyanlarını aradan qaldırmağa çalışırlar.
Ölkəni məhdud düşüncəli insanlar idarə edəndə hər bir təhlükəyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Ancaq məsələ arasındadır ki, bu cür cəhdlərin axırı yoxdur. Laq tutaq ki, beyni adam 8 dəfə prezident oldu. Laq tutaq ki, prezidentliyi ləğv elədilər, monarxiya elan elədilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
İndi bu məsələ ətrafında bəzilərini belə bir sual düşündürür. Bu aşağıların təşəbbüsüdür, yoxsa yuxarıların sifarişi? Zirxal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu təklifə həm aşağılarda siyasi umacağı olan bəzi şəxslərin təşəbbüsü, həm də yuxarıların niyyətləri kimi baxmaq lazımdır. Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyət yalnız növbəti prezident seçkisində qələbəsini təmin etdikdən sonra öz ömrünü uzatmaq haqqında real şəkildə yollar düşünməyə başlayacaq. Ancaq bərbaşıdan o Azərbaycanda Rusiya modelinin gerçəkləşə biləcəyini istisna edir. Üstəlik o, İlham Əliyevin ömürlük prezident elan ediləcəyinə də şübhə ilə yanaşır.
Hansısa bir variantlar axtarılır.
Zənnimcə bu prezidentin müddətinin uzadılması və yaxud İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilməsi kimi meydana gələcək. Yəni bu müddətdən sonra artıq nə baş verəcək, onu Azərbaycan kimi ölkələrdə proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir.
Azərəş, doğru deyir ki, hakimiyyətin ömrünün uzadılması üçün bir neçə amil şərtdir. Birinci mərhələ kimi növbəti prezident seçkilərində mütləq demokratik qüvvələr tam sıradan çıxarılmalıdır. Onun fikrincə, ikinci mərhələ kimi isə 2010-cu il prezident seçkilərində oliqarxların savaşı kəsinləşdirilməli və bu prosesin nəzarətdən çıxmasına imkan verilməməlidir. Daha sonra isə ortalığa idarə edilən siyasiləşmiş İslam təhlükəsi atıla bilər. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, belə planların uğurla başa çatması buna cəmiyyətin və qərb dairələrinin reaksiyasından çox asılıdır. İndilikdə isə bunun necə olacağını dəqiq demək çox çətindir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakıda göydələn bumu başlayandan tikinti şirkətləri də mənzilləri satmaq üçün bir neçə yol təklif edir. Bəziləri hələ binanın təməli qoyulmamış mənzilləri satır, digərləri isə kredit yolunu seçir. İndi məişət avadanlığından, avtomobildən tutmuş mənzilə kimi hər bir şeyi kreditlə almaq mümkündür. Əsas odur ki, cibin dolu olsun ki, krediti vaxtında ödəyə biləsən. Amma kredit şərtləri əgər tikinti şirkətinin mənafiyini əks etdirirsə, onda istehlakçı öz hüquqlarını necə qorusun? Ya da necə etməli ki, ev alan yerdə əlində olan bütün var dövlətini də itirməyəsən? Səadət Akif qızının reportajı.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir və ilk baxışdan əlverişli görünən bu təklif bazarda özünə alıcı tapır. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Şirkət müştərinin hansı hüquqlarını tanıyır? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 il ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan, məsələn, 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Deməli, alıcı 25 il ərzində bu mənzil üçün təxminən 150 min manat ödəməli olacaq. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb eləyir.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaku Livan sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Müştəri 2 il əvvəl mənzil üçün hansı qiymətə sövdələşibsə, ona təqdim olunan cədvəl üzrə də məbləği ödəyir. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pulun qaytarılmasına gəlincə Afaku Liva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Vətəndaşların əksəriyyəti öz büdcələrini hesablamadan gəlirdilər və müqavilə bağlayandan bir ay, iki ay sonra pulları ödəyirdilər və bundan sonra məsuliyyətsiz yanaşır. Yəni, məsuliyyəti cəlb eləmək üçün vətəndaşları və şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün biz bu şərti qoyduq.
Bəs alıcılarla, fərdi şərtlərlə müqavilə bağlana bilərmi? Afaq Quliyeva indiyədəki şirkətin hazırladığı standart müqavilədən istifadə olunduğu belə müraciətlər olarsa, baxıla biləcəyini söylədi. Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzunmüddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əksilətdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Mənzildə yaşaya-yaşaya müştərinin krediti ödəmə qabiliyyəti azalarsa, onda şirkət onun ödədiyi məbləği alıcıya qaytarmaq öhdəliyi daşımır. Bu müddətdə ödənilən məbləği kirayə haqqı kimi dəyərləndirir. Amma ödənişin 1-2 il ərzində aparılmasını tələb edən bəzi şirkətlər inflyasiya riskini öz üzərlərinə götürür. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meneceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatdır. 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın binövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Kitab klubunun əməkdaşı Rafiq Məmmətli deyir, onlar Bakının mərkəzində yerləşən ofisə köçdükləri 3 il ərzində bir çox adam onlara yaxınlaşıb bildirib ki, bu ərazidə bina tikiləcək və onlar da artıq bu mənzildə ev alıblar.
Kimisi 3 il əvvəl mənzilin pulunun yarısını verib, amma hələ də səs soraq yoxdur ki, bu bina nə vaxt tikilib, nə vaxt təhvil veriləcək. Cəmaat çox narahatdır ki, bütün bunların axırı nə olacaq? Pullarını da geri istəyə bilmirlər, çünki verdikləri pul indi dəyərdən düşüb.
Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin öhdəliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Əgər ilk baxışdan cəlb edici şərt müştərinin diqqətini, müqavilənin şirkətin mənfəətini güdən şərtlərdən yayındırarsa, sonradan haqlı olarsa belə, məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
İndi isə mənzil bazarındakı bahalıqdan keçək ərzaq bazarındakı qiymət artımına.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hələ 2 həftə öncə Qazaxıstan taxıl satışını dayandırmağa qərar verəndə Azərbaycanda bir sıra iqtisadçılar dedilər ki, qiymət artımı qaçılmaz olacaq. Hökumət rəsmiləri isə bu arada bildirirdi ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranmayacaq, ölkənin özünün kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Amma üstündən heç bir həftədə keçməmiş, Gəncədə 30 qəpik olan çörəyin qiyməti artdı oldu 40 qəpik. Həmkarım Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Son 2-3 gündə onun qiyməti artıb. Əgər ötən həftə toptan satış məntəqələrində 50 kiloqramlıq un kisəsini 23 manat 40 qəpiyə almaq mümkün idisə, indi onu təqribən 26 manat almaq olur. Toptan satış məntəqələrində bunu ölkəyə idxal edilən taxılın qiymətinin bahalaşması ilə izah edirlər.
O qıtlığa görə də, yəni Rusiyadan əlavə nədir rüsum Rusiya buydu, ondan sonra Qazaxıstan əlaqəni kəsdi, bıraxmadı taxıl. Ondan sonra da Rusiya taxılı baha başa gəldiyinə görə qiymət qalxdı.
Toptan satış məntəqələrində deyirlər ki, qiymət qalxsa da alıcıların sayı heç də azalmayıb. Adamlar narahatdılar ki, qiymətlər bir qədər də arta bilər. Ancaq indinin özündə də alıcılar qiymətlərin artmasından şikayətlənirdilər.
Yaşamaq çox çətindir. Nə bilim, vallahi, hakimiyyət nə fikirləşir.
Problem, üstünə bir problem də gəlir.
Artıq çoxların narahatdır ki, onun qiymətinin bahalaşması çörəyin qiymətinə də təsir edəcək. Ötən il bu vaxtlar 50 kiloqramlıq un kisəsi təqribən 18 manata idi. İndi bu qiymət 26 manata çatıb. Ötən il 20 qəpiyə olan 500 qram çörək isə indi 30 qəpiyə satılır. Başdakı çörək sexlərindən birinin müdürü deyir ki, onun qiyməti bahalaşdıqca çörəyin çəkisini azaltmaqla ziyanından qaçmağa çalışırlar.
Yəni o düşməsə qalxandan sonra, yəni İndiki dövrdə o 20 qram, 20 qram azalınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər, haradasa bağlaya bilər. Hansının gücü çatmadı, o sex bağlana bilər. Çünki gedib o ziyanlığına işləyəməz, nə deyim? Onun yəqin ki, bir şey eləyərlər, ona biz nə deyək ki, elə tempinlə işləmək olmaz.
Ancaq mütəxəssislər vəziyyətdən bəzi çıxış yolu görürlər. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət çörək sənayesində vergiləri azaldarsa, istehsal müəssisələrinin ziyanlarını kompensasiya etmək olar. Üstəlik onun fikrincə, hökumət çörək sənayesinə subsidiyalar da ayıra bilər.
Rövşən... Amma ki, mən çox qorxuram ki, bizim hökumətin ifasında bu cür subsidiyalaşma mexanizmi korrupsiyanı daha çox artıracaq. Çünki siz özünüz görürsünüz ki, azıcık kəndlilərə cəmi 80 milyon manat subsidiya verilir. O subsidiyanın ispəkədə 50% gedib ünvanına çatmır. İndi mən qorxuram ki, biz bunları təklif edirik eləməyə. Amma sadəcə olaraq o sexlərin siyasi yox, o sexlərə necə veriləcək, müəssisələrinə geçəcək və bu problemlər də ciddi problem yarada bilər. Və bu axında bir çox çörək pişirmə müəssisələri bankrot ola bilər.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev də deyir ki, hazırda hökumət çörək sənayesinə bəzi güzəştlər haqqında düşünməkdədir. Sadəcə hələlik bununla bağlı hər hansı qərar yoxdur. Murtuzəli Hacıyev deyir ki, onlar daxili istehsalı da artırmaqla ümumilikdə taxıl qıtlığı problemini aradan qaldırmağa çalışırlar.
Bu ildə proqnozlar onun əsas verişi, yəni keçən ilkindən 300 min tona yaxın artıq, yəni taxıl istehsalı gözlənilir. Əgər hava şəraiti imkan versə,
Keçən il 2 milyon tona yaxın taxıl istehsal olunubdur.
İxtisası Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda taxıl istehsalında şişirtmələr var. Azərbaycanın bir illik taxıl tələbatının təqribən 3 milyon ton olduğu bildirilir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə taxıl istehsalı ilə bağlı hansı rəqəmlər açıqlanır açıqlansın, yenə də tələbatın böyük bir hissəsi idxalın payına düşür. Həm Qazaxıstanın taxıl satışını dayandırması, həm də Rusiyanın hər tona əlavə 105 avro rüsum tətbiq etməsi Azərbaycanda istər-istəməz taxılın bahalaşmasına gətirib çıxarıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulub. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hökumətin məlumatına görə son 5 ildə Azərbaycanda 643 min yeni iş yeri yaradılıb. Özü də bu iş yerlərinin əksəriyyəti regionlardadır. Məsələn, İsmayıllı rayonunda regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına görə 3 mindən artıq yeni iş yeri yaradılıb. Amma yerli sakinlər buna inanmır. Ən azından ona görə ki, indi rayonun iş qabiliyyətli əhalisinin əksəriyyəti yurdundan çox-çox uzaqlardadır. Ələkbər Rafoğlunun işsizliklə bağlı reportajı.
Gənclər ancaq baxırsan çayxanalarda, kafedə, bilard oynayırlar, tenis oynayırlar, domino oynayırlar. İşlər olsa zamanlar boş qalmaz, gəlməli işlə məşğul olardı.
İsmayıllı rayonunun mərkəzindəki Gənclər meydanında tanış olduğum Fikrət Cəfərov 3 ildir ki iş axtarır. Deyir, dostları və qonşuluqdakı yaşıdları bir müddət rayonda onunla bərabər iş axtarsalar da, tapa bilmədiklərindən ümidlərini üzərək paytaxta gediblər. Amma valideynləri xəstə olduğundan o ailəsini tərk etmək, ata-baba evini sahibsiz qoymaq istəmir. Bu rayonda qaz və elektrikə nə var demək olar, nə də yox. Bir yandan da gündən-günə qalxan qiymətlər bu bölgədəki 2000-dən artıq gəncə öz həyatlarını planlaşdırmağa imkan vermir. Köhnəlmiş təhsil və səhiyyə xidmətləri yaşayış şərtlərini daha da ağırlaşdırır. İsmaili məktəblərindən birinin müəllimi Elxan Səfərli deyir ki, belə getsə rayonda gənc qalmayacaq.
Gənclər ailəvi köçürlər. Çox acınacaqlı vəziyyət. İş yerdə bu günlər donaşımızın hamı dağılır. Harısı 10-15 yerdən birində çıxanır.
Rəsmilər İsmayılının mərkəzində əsasən infrastrukturun inkişafına böyük diqqət ayırdıqlarını, kəndlərdə isə əsas məşğuliyyətin maldarlıq olduğunu bildirirlər. Hər kənd nə rayonun mərkəzində, nə də kəndlərə gedən yol boyunca elə böyük qoyun sürülərinə, mal qaraya rast gəlmədim. Şəhərdən təxminən 30 kilometr aralıda yerləşən Laxıt kəndində də həyat tempi olduqca ləngdir. Yaslı papaqlı yaşlı kişilər günlərini tinlərdə və bərbəxanalarda yığışıb söhbət etməklə keçirirdilər. Kəndin sakini 24 yaşlı Namiq deyir ki, burada daha nəinki iş yeri, işləyəcək adamla tapmaq çətindir.
Əvvəl heyvandarla məşğul olmuşuq. İndi heyvandarla o qədər əl vermir. Məcbur çox işləyəsindir.
Rəsmi məlumatlara görə son 5 ildə ölkədə açılmış 643 min iş yerinin 3-də 1-i Şirvan zonasının payına düşür. 100 minə yaxın sakini olan İsmayıllıda isə 3 mindən artıq iş yeri yaradılıb. Amma bu rəqəmlərə yerli sakinlərə inandırmaq o qədər də asan deyil. İsmayıllı gənclərinin işsizlik problemi beynəlxalq təşkilatların da diqqətini cəlb edib. Beynəlxalq əmək təşkilatının nümayəndəsi Walter Verhoeve deyir ki, çıxış yolu Aran rayonlarında turizmin səviyyəsini qaldırmaqdır.
We should say that there has been a previous project where we were working in the region.
Bizim təşkilat Azərbaycanın bölgələrində, xüsusilə də İsmayıllıda əhalinin məşğulluğu ilə bağlı layihə həyata keçirir. Turizm bu layihənin əsas təkib hissələrindən biridir, lakin onun effekti və uğurlu inkişafı o cümlədən müvafiq infrastrukturun inkişafından asılıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdürünün Əminə Bağırova isə bölgələrdə gənclərin işsizlik problemini onların peşə seçməkdə uğursuzluğu ilə əlaqələndirir. Eyni zamanda onun dediyinə görə, açılmış yeni iş yerlərinin nə qədər gənclə tətbiq olunması barədə rəsmi rəqəm yoxdur. Hazırda gənclərin işsizlik problemini həll etmək üçün dövlət proqramı hazırlanır. Əminə Bağırova deyir ki, bütün məşğul və işsiz gənclər dövlət qeydiyyatından keçiriləcək.
2 milyona yaxın yaşı 15-29 arasında olan insandan gedir və bu problem gənclərin iqtisadi cəhətdən fəal nümayəndələrinin maraqlarına toxunur.
Amma müstəqil ekspertlərin fikrincə qeydiyyətə almaq adı gənclərin məşğulluğunu həll etmək olmaz. Çünki xüsusilə bölgələrdə qeydə alınması gənc qalmayıb. Hamısı ya şəhərə axışıb, ya da güzərinə dalınca xaricə üst tutublar. Elə özünü Laxıc gənclərinin sonuncu magikanı adlandıran 24 yaşlı Namiq deyir ki, dostları kimi o da ölkəni tərk etməyə hazırlaşır.
Xaric pasport hazır. Məqam axtarıram, elə bir ki, kimsə məni aparsın. Ölkədən kənara, məcbursam da. Hüquqlar çox tapdanır, şəxsən deyə burada.
Bu ilin payızında Bakıda gənclərin məşğulluq problemlərinə həsr olunan beynəlxalq konferans keçiriləcək. Ənənəvi olaraq 2 ildən bir keçirilən sammitin işində əsasən gənclərin məşğulluq problemini xüsusilə aktual olduğu ölkələr iştirak edəcəklər. Bunlar Şərqi Avropa, Latin Amerikası, Afrika ölkələri və o cümlədən Azərbaycandır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bakı gələn xarici qonaqlar əsasən şəhərin mərkəzində qaldıqlarından kənarda baş verənlərdən bixəbər qalır. Amma mərkəzdən uzaqlaşan hər bir kəs qoyun mələşməsi, inək səsi ilə rastlaşa bilər. Bu həftə Yasama rayonu ərazisində yerləşən Malqara məntəqələrindən biri dağıdıldı. İcra hakimiyyəti bildirdi ki, ərazidə gigiyenik normalara əməl olunmayıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bu səsküy Rabitə Kollecinin ərazisində yerləşən tələbə yataqxanasının həyətində baş verir. Bir neçə buldozer və yük daşıyan maşının səsinə həm də mübahisə edən ərazi sakinləri, polis və məmurların da səsi qarışıb.
Sən mənə demişdin, gəldim bura çıxıram mən. Onda baxıb onun yanında göstərir və gedib söhbət edər. Gəlib
müşahidələrdə məlum oldu ki, ərazidə yol kənarı köşkləri və kollec yataqxanasının həyətindəki tövlə və digər kiçik tikintiləri sökürdülər. Yasamal rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri və polis dedi ki, ərazidə mövcud olan bu tikillərdə qeyri-sanitariya qaydasında ət satılırmış və ona görə də dağıdırlar. Onların sözlərinə görə ət satmaqdan başqa həm də şəhərin mərkəzində malqara saxlayırlarmış. Bu dağıntıya etiraz edən əksəriyyəti də qaçqın və köçkün olan sakinlər isə dedilər ki, bu sözlər sadəcə bir bəhanədir.
5-6 nəfər heyvan satır, qalan da aynı oyun var da. Xəbərdarlıq eləsin ki, nədir, çıxardı. Götürün qırağı, aynı oyununuzu çıxardı.
Mən heyvan kəsmirəm, heyvan saxlamıram. Tak savadlıqla məşğul olan adamam. Xaltır eləyirəm.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev isə bildirdi ki, bu köşkləri sökməmək mümkün deyil. Çünki pis iy və qoxudan kənardan keçmək olmur. Onun sözlərinə görə həm də bu sahədə gigiyeni normalara əməl olunmur.
Burada qeyri qanunu ət satışı var. Mən sanitariyadır. Heç bir həkim nəzarəti olmadan kəsirlər. Və yaxındakı həmin bu yaşa xidmətlərində bunu həm satırlar, həm də orada cəmaata ət verirlər. İndi qaçqın da olanda nə olar ki?
Sakinlərin sözlərinə görə malqara saxlayıb sonra da ətini satmaq onların yeganə qazanc mənbəyidir. Bundan sonra nə olacaq bilmirlər.
Onların çubuğundan gedə bir köşkə qoyub, balasının acından öldürəsi döyür. Belə də zülüm olur. Əynə dolansın. Qapının ağzıda gedib bir külət alırdı. Uzağa gedə bilmirik, orada xəstə heyvanlar çatılır.
Nə ilə dolansın, cəmat yazır. İmkanı yoxdur, çatmır, dolana bilmir.
Amma köşklərin sökülməsindən razı qalanlar da vardı. Bəzi sakinlər dedilər ki, heç olmasa ərazidə təmizlik yaranır və onlar da təmiz hava ilə nəfəs ala bilərlər.
Mən çəkdim balkonda tura bilmirəm. 5-ci mərtəbədə yaşayıram. Allah bunu çəkdim tutdurdum. Peyin izləyirəm burada. Nə gündədir? Bura şəhər oxşamır.
Kollec həyətində hər əsində 400 adam olan 2 yataqxana binasının olduğunu və bu binalarda yaşayan bir çox ailənin gəlirinin məhz bu dağıdılmış köşklərdən çıxdığını nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bəzi ailələr burada gəlir mənbələrini itirirlər. Lakin icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev dedi ki, onlar bunu nəzərə alıblar.
Bunlar ki, yer ayır, geçsinlər, həkim nəzarətindən keçsin və kəsirlər satsın.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, dövlət tərəfindən konkret olaraq hər hansı bir tikintinin sökülməsi dövlət ehtiyacı üçün nəzərə alına bilər. Dövlət ehtiyacı anlayışına da təhsil müəssisəsi, hərbi obyekt tikilişi və yol çəkilişi aiddir. Bu halda dövlət onun üçün müəyyən bir qiymət müəyyənləşdirir, ilkin qiymət və şəxs artıq oradan çıxmalıdır.
Amma
hansı qaydada, hansı kompensasiya verilməklə. Bizdə bu günlər iddialar qaldırılır ki, Bakışəhər İcra Hökuməti hər hansı bir kooperativə səlahiyyət verirdi bina kiməyə. Belə hallar da mövcuddur. Ki, bu mexanizmi dəqiqləşdirmək lazım idi ki, burada yəni ki, məmurun öz başınalığı maksimum azaldılsın.
Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə burada bəzi problemlər də yaralan bilər, hətta Avropa Məhkəməsində mübahisələrə gətirib çıxara bilər.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi mən aparırdım. Sevinç Hüseynzadə. Gələn həftə görüşənə dək. Sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidi, bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.